Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Petak, 24. jul, u vestima dana. Pored Loznice, Aleksinca i Pešterske visoravni uvedene restrikcije vode i u pojedinim delovima Beograda, Gornjeg Milanovca, Paraćina i Užica. Požari u Hrvatskoj, situacija na Korčuli bolja, na Pelješcu odbranjene kuće, vatra na Braču. Priština odustala od sporazuma o priznavanju polisa osiguranja Srbije i Kosova. Srpska strana nije ispunila uslove, tvrde kosovske vlasti. Klub Bošnjaka stavio veto na odluku o referendumu u Republici Srpskoj. Ustavni sud ukinuo presudu Sanaderu. Turski avioni bombardovali položaj Islamske države u Siriji. Otkrivena nova zemlja, pišu mediji, NASA danas saopštava detalje. I danas do 36 stepeni na severu kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti za Radio Slobodna Evropa ekskluzivno govori Bekim Gaši, kome su pripadnici srpske vojske i policije u kosovskom selu Trnje 99. ubili majku i četiri sestre.
Moja majka je dva ili tri sata trpela, bila je teško ranjena. Ja nisam bio u stanju da joj pomognem. I dan danas čujem njen glas kako doziva u pomoć, a ja nisam mogao da joj pomognem.
Dugogodišnji novinar Radio Slobodna Evropa i autor emisije Most Omer Karabek dobio je nagradu Mimar Mira, koja se u Mostaru dodeljuje svakog 23. jula na dan obnove srušenog Mostarskog mosta. Na pitanje da li je teško spojiti ljude u radijskom mostu, on kaže:
ali nekako mi je bilo lakše u ratu nego danas.
Hrasta starog nekoliko vekova više nema. Posečen je u zoru, a meštani ne zameraju samo što je posečen, već i kako je to urađeno.
Pa teško je. Mame, teško, kao da neko živo biće u našem selu otišlo neko od rodbine.
Treba ovo moje prirediti neko dostojanstveno, razumeš, ispraćaju, da dođu popovi, da osveštaju to.
Najpre pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tropske vrućine i nestašice vode se nastavljaju u Srbiji. Pored Loznice, Aleksinca i Pešterske visoravni, od jutro su uvedene zabrane neracionalnog trošenja vode i restrikcije u pojedinim delovima Beograda, Gornjeg Milanovca, Paraćina i Užica. U Srbiji se uključila i vojska koja snabdeva ugrožena područja cisternama sa vodom. Vlada Hrvatske je kasno uveče na Twitteru objavila da je stanje na Korčuli zadovoljavajuće i da je u toku sanacija požarišta. Kod Trstenika na Pelješcu također je u toku sanacija mesta požara. Kosovska ministarka za dijalog sa Srbijom Edita Tahir je izjavila da je suspendovala sporazum o priznavanju polisa osiguranja Srbije i Kosova zbog toga što srpska strana nije uspela da izvrši potrebne pripreme za sprovođenje sporazuma, o čemu su je obavestili iz Evropske unije. Klub Bošnjaka u Veću naroda Republike Srpske stavio je veto na odluku Narodne skupštine o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Ustavni sud ukinuo je Ivi Sanaderu presudu o aferama INA MOL i HIPO i naložio novo suđenje. Hrvatska vlada zatražit će od predsjednika sabora Josipa Leke da pozove zastupnike na izvanredno zasedanje zbog novonastale situacije oko arbitražnog sporazuma sa Slovenijom, javljaju hrvatski mediji. U oružanom incidentu koji se dogodio u kumanovskom naselju Bedinje, prema nezvaničnim podacima, poginuo je Džemail Ređepi, jedan od komandanata rasformirane oslobodilačke nacionalne armije. Vesti sveta. Tri lovca F-16 turske vojske bombardovale su rano jutros više ciljeva Islamske države na teritoriji Sirije. Američki državni sekretar John Kerry otvoreno je istupio protiv kritičara nuklearnog sporazuma sa Iranom. On je izjavio u Senatu da bi odbijanje nuklearnog sporazuma značilo zeleno svetlo za atomsko naoružanje te zemlje.
Remember, sanctions did not stop Iran's nuclear program from growing steadily.
Zapamtite, sankcije nisu zaustavile iranski nuklearni program koji stalno raste do tačke da je akumulirano dovoljno materijala za proizvodnju 10 nuklearnih oružja. Uzgred, Iranci nisu odlučili da ih proizvedu, rekao je Kerry. Rusija sprema zakon koji će omogućiti zamrzavanje imovine drugih država kao recipročne mere na zaplenu ruske imovine u inostranstvu, izjavio je ruski premijer Dmitrij Medvedev. Naučnici Američke svemirske agencije potvrdili su u četvrtak da su pronašli do sad Zemlji najsličniju planetu koja se može smatrati starijim i većim bratom naše planete.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, pored nezapamćene vrućine, građani Srbije suočavaju se i sa otežanim snabdevanjem vodom za piće izazvanim dugotrajnom sušom. Žedni su ljudi, životinje i usevi, pa je snabdevanje ugroženih angažovana i Vojska Srbije. Branko Vučković.
Opština Gornji Milanovac uvela je restrikciju vode u turističkom mestu Rudnik na istoimenoj planini, u kome se trenutno nalazi skoro 1000 turista. Rajko Nešković, direktor lokalnog javnog preduzeća, kaže za Radio Slobodna Evropa da su restrikcije bile neophodne kako bi se sprečila neracionalna potrošnja vode.
Malo smo stabilizovali jer smo vukli odavde cisternama u jedan bazen koji se nalazi na visokoj kvoti, tako da smo malo to sanirali.
U 10 sela nadomak Loznice sa oko 10.000 stanovnika koji već danima nemaju vodu za piće stigla je pomoć. Na molbu gradonačelnika Loznice Vidoja Petrovića, Vojska Srbije poslala je 2 cisterne sa vodom, koje pomažu u snabdevanju najugroženijeg stanovništva.
U rejonu Traginca i okolnih sela je počelo uredno vodosnabdevanje. Očekujemo da u narednih nekoliko dana u potpunosti se to pitanje stabilizuje.
I Paraćinski vodovod apeluje na građane da se uzdrže od nenamenske potrošnje vode. Jasmina Dulović iz Paraćinskog javnog komunalnog preduzeća Vodovod.
Najčešće je za polevanje bašti, naročito njiva, što čovjek ne može da shvati da to rade zdravom pijaćom vodom.
U opštini Aleksandrovac ima dovoljno zdrave vode za piće, ali je građani nenamenski troše, pa je lokalna uprava uvela restrikcije, a za neodgovorne potrošače udesetostručila cene vode i predvidela isključenje sa mreže do 90 dana. I na Pešterskoj visoravni ugroženo je oko 1000 stanovnika u selima koja su i dalje bez vode zbog kvara na cevovodu. Sead Hukić iz opštinske uprave kaže za naš program da se najugroženija sela snabdevaju vodom iz cisterni.
Imamo negde oko 1000 stanovnika koji su ugroženi ili potencijalno ugroženi, negde oko 3000 krupne i od 4 do 5000 sitne stoke. Mi cisternom dovlačimo vodu i za punimo njihove bunare, njihove privatne cisterne, tako da oni imaju jednu zalihu vode koja im garantuje da dnevno mogu da oskrbe sve svoje potrebe.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14
časova. Za Radio Slobodna Evropa ekskluzivno govori Bekim Gaši, kome su pripadnici srpske vojske i policije u martu 99. godine u kosovskom selu Trnje ubili majku i 4 sestre. On je preživeo pukom srećom. U Beograd je došao kako bi svedočio na suđenju osumnjičenima. Iako je ročište odloženo, Gaši kaže da će biti uporan da pred sudom ispriča svoju priču, jer osjeća moralnu obavezu prema ubijenim članovima svoje porodice. Sa njim je razgovarao Ognjen Zorić.
Nastavak suđenja oficirima i podoficirima Vojske Srbije, Rajku Kozlini i Pavlu Gavriloviću za zločin protiv civila u selu Trnje, počinjen marta 99. odložen je usled bolesti jednog od članova sudskog veća. Na odloženom ročištu po prvi put je trebalo da svedoče žrtve i svedoci zločina, počinjenog drugog dana NATO bombardovanja u kosovskom selu u opštini Suva Reka. Sud će njihove iskaze čuti 25. septembra. Okrivljenima je optužni stavljeno na teret da su, kao nekadašnji pripadnici 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije, zajedno sa drugim pripadnicima pozadinskog bataljona, 25. marta 99. ubili najmanje 27 civila. Bekimu Gašiju tog dana ubijene su 4 maloletne sestre i majka.
25. marta 99. godine ubijena su 22 člana porodice Gaši. Među njima 5 članova moje uže porodice, majka i 4 sestre. Ubijeno je 8 gostiju koji su bili kod nas i jedan komšija. Ukupno je tog dana ubijena 31 osoba.
Prema optužnici, Pavle Gavrilović je izdao naređenje da u selu ne sme biti preživelih, a Rajko Kozlina je jednom starcu pucao u glavu. Vidno potresen, naš sagovornik nastavlja.
Mislim da je bilo oko 6 ujutro kada smo izašli u dvorište i vidjeli da nas je sa svih strana opkolila vojska. Među njima je bilo i pripadnika policije, ali su većinom bili redovni vojnici u sastavu tadašnje JNA. Prvim pucnjem je pogođen jedan meštanin koji je uzimao seno da bi nahranio stoku. Majka i sestra su pobjegle kod mog strica, a ja sam se odvojio od njih u kuću drugog strica. Veoma brzo dvorište je bilo puno pripadnika oružanih snaga. Prvo su zapalili vozila i štale. U dvorištu su bile još dve kuće. U jednoj su bile žene i deca, u drugoj, u kojoj sam se i ja sklonio, bilo je 12 muškaraca. U toj kući drugi sprat još nije bio završen. Tamo sam se sklonio i posmatrao ih kroz prozor kako dolaze do kuće u kojoj smo sklonjeni. Jedan oficir se nekome obratio i upitao šta sada da radimo. Rekli su mu da ubaci bombu i bacio ju u hodnik kuće. Svi smo legli dole.
Vojnici su, priča nam Gaši, potom otišli do kuće u kojoj su bile smeštene žene i deca.
Ubacili su bombu i ranili 4 osobe, među njima 7-godišnje dete. To je bio stravičan prizor. Onda je policija nastavila da puca u drugom delu iza te kuće. U donjem delu kuće bili su članovi moje porodice koji su ranjeni. Moja majka je 2 ili 3 sata trpela. Bila je teško ranjena. Ja nisam bio u stanju da joj pomognem. I dan danas čujem njen glas kako doziva u pomoć, a ja nisam mogao da joj pomognem.
Gaši i još dvoje njegovih komšija koji su tog kobnog dana izgubili svoje najbliže, nadaju se da će se ono što im je sudija rekla i ostvariti, da će pravda biti zadovoljena i da će ljudi koji su im pre 16 godina pobili porodice zaista biti kažnjeni.
Srbija je počinila ovaj zločin i Srbija sada sudi ovom zločinu. Naša glavna poruka srpskoj javnosti jeste da želimo da ovo suđenje koje je započeto bude objektivno, da ne bude suđenje koje će pred očima javnosti Evrope samo tako izgledati kako bi se dobio neki poen od Evropske unije. Suština je u tome da se otkrije istina o svim zločinima koji su na Kosovu počinjeni od strane Srbije. O tome ima dosta izveštaja i podataka. Ti se zločini nisu slučajno dogodili, oni su bili planirani. Neka počne otvaranje svih dosijeja i da jednom počne da se sudi za sve slučajeve i da nam omogući da saznamo i gdje su sahranjene žrtve, jer za 14 članova uže i šire porodice do danas ne znam gdje su sahranjeni.
Kada se seti tog vremena i zločina koji je preživeo, za zločince kaže:
to što ste vi uradili, to čovjek ne bi uradio. U ratu vojnik ide na vojnika, a ne na žene i decu.
U trenutku podizanja optužnice, Gavrilović i Kozlina su bili u aktivnoj službi u vojsci Srbije i prema informacijama kojima raspolaže Fond za humanitarno pravo, oni do danas nisu udaljeni sa dužnosti, uprkos optužnici i apelu fonda da se to učini. Podsjetimo da je fond u maju 2008. podneo krivičnu prijavu protiv 11 pripadnika 549. motorizovane zbog sumnje da su počinili zločin u Trnju. U martu 2013. fond je objavio i dosije o njihovom delovanju, u kojem je opisano učešće pripadnika ove jedinice u zločinu u Trnju, između ostalog i Gavrilovića i Kozline. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svetska vest dana juče je obišla planetu. Naučni tim misije Kepler Američke svemirske agencije najavio je da će danas obelodaniti značajno otkriće. Naučnici i ljubitelji astronomije veruju da je reč o otkriću planete koja je dosad najsličnija Zemlji. Ona je udaljena od Zemlje 1400 svetlosnih godina. Svemirski teleskop Kepler lansiran je 2009. godine sa zadatkom da istraži Mlečni put u potrazi za planetom na kojoj bi život bio moguć. Taj lovac na planete je dosad pronašao više od 1000 novih svetova. Prema pisanju Huffington Posta, na najavljenoj konferenciji za medije govorit će John Gansfeld, pomoćnik administratora u NASA naučnom direktoratu u Washingtonu, John Jenkins, glavni čovjek za analizu podataka u NASA centru Ames u Kaliforniji, Jeff Coughlin, stručnjak za teleskop Kepler pri institutu SETI i Didier Queloz, profesor astrofizike na Cambridge univerzitetu. Egzoplanete, naročito male planete, dimenzija sličnim zemljinim, pre samo 21 godinu pripadale su svetu naučne fantastike, navodi se u NASA-inom saopštenju. Danas, nakon hiljade otkrića, astronomi su na pragu da otkriju nešto o čemu su ljudi sanjali hiljadama godina, još jednu zemlju, poručuje NASA.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Pored Loznice, Aleksinca i Pešterske visoravni uvedene restrikcije vode i u pojedinim delovima Beograda, Gornjeg Milanovca, Paraćina i Užica. Požari u Hrvatskoj, situacija na Korčuli bolja, na Pelješcu odbranjene kuće, vatra na Braču. Priština odustala od sporazuma o priznavanju polisa osiguranja Srbije i Kosova. Srpska strana nije ispunila uslove, tvrde kosovske vlasti. Klub Bošnjaka stavio veto na odluku o referendumu u Republici Srpskoj. Ustavni sud ukinuo presudu Sanaderu. Turski avioni bombardovali položaj Islamske države u Siriji. Otkrivena nova zemlja, pišu mediji, NASA danas saopštava detalje. I danas do 36 stepeni na severu kiša.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Hrvatska najavljuje mogućnost da bi zbog skandala oko slovenačkog lobiranja u vezi sa arbitražom oko granica u Piranskom zalivu mogla izaći iz arbitraže. Slovenački član arbitražnog suda, ulovljen da dogovara lobiranje, poslao je predsjedniku tog suda ostavku, a ostavku je slovenačkom premijeru ponudila i zastupnica na tom sudu, također do grla umešana u skandal sa lobiranjem. Ali to nije dovoljno. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić kazala je danas kako ne isključuje izlazak Hrvatske iz arbitraže sa Slovenijom oko granice, nakon što su objavljeni audiozapisi koji pokazuju kako slovenski član arbitražnog suda i slovenska zastupnica u tom postupku dogovaraju strategiju lobiranja.
Razmatramo sve mogućnosti, uključujući i mogućnost izlaska iz arbitraže.
Europska komisija ima s ovom arbitražom i itekako veze, kaže bivša premijerka Jadranka Kosor, u čijem mandatu je dogovorena arbitraža kao jedini način da se skine dugotrajnu slovensku blokadu hrvatskih pristupnih pregovora sa Europskom unijom.
Europska komisija je bila pokrovitelj potpisivanja arbitražnog sporazuma.
Ostavku na mjesto člana arbitražnog suda dao je slovenski član suda Jernej Sekolec, a ostavku je slovenskom premijeru Miri Ceraru ponudila i zastupnica slovenske vlade u toj arbitraži Simona Drenik. Slovenski mediji to već zovu aferom prisluškivanja. Naime, slovenska je pozicija kako nije toliki problem što su ovo dvoje kršili pravila arbitražnog suda i utjecali na moguću presudu, već da je mnogo veći problem što ih je neko u tome ulovio. Premijer Miro Cerar kaže kako ni on osobno, ni slovenska vlada nisu ništa znali o razgovorima što su ih vodili slovenski sudac Drenikova, koja je inače zaposlenica slovenskog ministarstva vanjskih poslova. Očito da netko povezan sa hrvatskom stranom koristi špijunske metode kako bi utjecao na tok arbitraža i na samu presudu, i to ocjenjujem neprimjerenim.
Rasodbo arbitraže za doman arbitražo i to se mi zdi nezaslišeno.
Ovako je.
Zato što sam očekivala da će prva biti decidirana tvrdnja da to nije istina. Jer samo tome se radi. Je li istina ili nije istina?
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Novinaru Radija Slobodna Evropa Omeru Karabegu dodijeljena je sinoć u Mostaru nagrada Mimar Mira. Nagradu dodjeljuje Centar za mir i multietničku toleranciju iz Mostara pojedincima koji su dali doprinos afirmaciji mira u teškom posleratnom periodu na prostoru bivše Jugoslavije. Nagrada nosi ime graditelja Mimara Hajrudine, koji je 1566. godine za vreme otomanske vlasti u Bosni i Hercegovini sagradio stari most u Mostaru, koji je u to vreme imao najveću lučnu konstrukciju na svetu. Most je srušen 1993. godine. Nakon rata obnovljen je i zvanično opušten u promenu promet 23. jula 2004. Svake godine na godišnicu obnove Starog mosta dodeljuje se nagrada Mimar Mira. Tim povodom slušate kraći razgovor sa Omerom Karabegom.
Tvoj most se nekako složio sa Mostarskim mostom. Svih ovih godina most Radija Slobodna Evropa je spajao ljude i još dok je rat trajao pa sve do danas. Ali Mostarski most, iako ponovo sagrađen, to nije uspeo. Da li si prešao preko mosta i da li se ta podela vidi na prvi pogled?
Ja sam izbjegavao da dođem u Mostar, baš zbog tog srušenog mosta nakon završetka rata. Samo sam jednom prošao, ne znam, negdje smo išli, moj kolega i ja, i on kaže, ajde molim te da prođemo pored mosta, kaže, neću da gledam one trke. I, međutim, on me ipak provezao, ja bacio jedan pogled i okrenuo sam glavu i rekao, molim te, vozi. E, kad se je most obnovio, onda sam ja došao, jer ja imam rodbine, imam razloga da dolazim u Mostar. I prijatelja imam. I onda sam fino prešao preko mosta, ha, da ti kažem, mislim, to je naravno sad nešto drugo, ali, Bože moj, bolje i to da ima nego da se ostalo ni patrci.
Da li se danas može primetiti, čemu je na našem radio puno puta bilo reči, a to je da taj most zapravo nije spojio dve strane Mostara?
No nije uopšte spojio. Nije. Ništa on nije spojio, bar koliko ja znam.
Znači, Mostarski most nije uspeo ono što je trebalo da učini, a da li je bilo teško graditi radijske mostove?
Pa da ti kažem, naravno da je bilo teško, ali nekako mi je bilo lakše u ratu nego danas. Lakše nego danas. Ne znam kako to da objasnim, malo apsurdno zvuči to što govorim, ali u ratu ljudi koji su potpuno bili na suprotnim pozicijama su bili spremni na dijalog. Naravno, svaki je pričao svoju priču. Ja sam nekada imao i prononcirane nacionaliste i sa jedne i sa druge strane. I oni su pričali i ni u čemu se nisu složili, nisu se naravno psovali jer su to bili civilizovani ljudi. A danas je vrlo teško napraviti dijalog ako imaš ljude koji su potpuno na suprotnim pozicijama, jer neće ljudi u dijalog, hoće solo priču, hoće monolog. Ja kad pitam nekoga pa kažem da li biste na tu i tu temu sa tim i tim čovjekom, a on onda meni kaže, a može li intervju?
Koga je najteže spojiti danas?
Političare.
Naravno političare, ali iz kojih sredina?
Pa ja mislim da je najteže između Federacije Republike Srpske.
Vrlo teže nego između političara iz Beograda i Prištine?
Pa ja gotovo da nemam problema da napravim dijalog između političara, naravno oni koji govore srpsko-hrvatski jezik, ali kad govore hoće, nije toliki problem. Međutim, ovo jeste problem.
Omer Karabeg, dobitnik ovogodišnje nagrade Mimar Mira.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Hrast u Savincu, koji je prema predanjima star preko 600 godina, posekli su u četvrtak ujutru trojica radnika jedne beogradske firme koju je angažovao jedan od izvođača radova na koridoru 11 kompanija Planuma. Završena je tako odiseja drveta koja se razvukla na više od godina i koje od konačnosti čuva samo jedna priča. Vladimir Nikitović.
Predsjednik mesne zajednice Savinac Miliša Nikolić ogorčen je što se sve dogodilo, kako kaže, na nedostojanstven i mučki način.
Nažalost, on je posečen negde prezoru, najverovatnije. To treba da bude sramota i tog što je uradio i već da ne pričam sve koga. Ako je stvarno morao da se ruši, trebalo mu je prirediti neko dostojanstveno, razumeš, ispraćaj.
Trojice radnika koji su posekla hrast naglašavaju da svoj posao nisu obavljali tokom noći, već oko 6 ujutru i to zbog manje vrućine. Dragan Jovčić, jedan od rukovalaca motornom testerom, kaže da nikada u životu nije video niti isekao veći hrast, ali naglašava da je siguran da drvo nije bilo starije od 300 godina. Ocenjuje i da bi se za 20 godina samo osušilo. Tog koga je svestan i Miliša Nikolić, ali ipak nije mogao da suzdrži svoj bes.
Najverovatnije da su ga rastrgli nekim stajlama, nekim mašinama. Ja jutro nisam hteo da svraćam dole.
Bojan Milovanović iz Gornjomilanovačke nevladine organizacije Optimist odavno je, kako ističe, iz izjava visokih državnih zvaničnika shvatio da su viševekovnom hrastu dani odbrojani. Zato je osvrt na jutrošnji događaj počeo na ironičan način.
Ja to naravno gledam pozitivno, više nema prepreke prosperitetu Srbije, narod će to znati da cijeni i pokoljenja će biti zahvalna.
Milovanović se brzo uozbiljio, naglasivši da je država odlukom da se poseče hrast pokazala kakav odnos ima prema ekologiji i prirodnim dobrima.
To je samo još jedan dokaz opšteg onog pristupa ovaj celoj toj temi, koje je to bitno i koliko je to u stvari zapečku i koliko se sve drugo stavlja ispred te teme. Dok jednog momenta nas ne bude zabolelo jako, a ta će biti kasno, mi se time nećemo baviti uopšte.
Meštani Savinca kažu da će se teško navići da u blizini svojih kuća ne gledaju stari hrast. Neki od njih, poput Miliše Nikolića, plakali su zbog nestanka drveta.
Moj sad kad bi me videli mi je pune oči.
Znači teško vam?
Da.
Izgradnja autoputa Beograd-Južni Jadran na trasi od Ljiga do Preljine stigla do hrasta na 150 metara sa obe strane, zbog čega su radovi bili obustavljeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Savinca, Vladimir Nikitović.
Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da je Zavod za zaštitu prirode pre dve godine procenio da je hrast pri kraju svog životnog veka, odnosno da je truo i da se ne mogu primeniti mere zaštite koje bi garantovale njegovo očuvanje.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Pored Loznice, Aleksinca i Pešterske visoravni uvedene restrikcije vode i u pojedinim delovima Beograda, Gornjeg Milanovca, Paraćina i Užica. Požari u Hrvatskoj, situacija na Korčuli bolja, na Pelješcu odbranjene kuće, vatra na Braču. Priština odustala od sporazuma o priznavanju polisa osiguranja Srbije i Kosova. Srpska strana nije ispunila uslove, tvrde kosovske vlasti. Klub Bošnjaka stavio veto na odluku o referendumu u Republici Srpskoj. Ustavni sud ukinuo presudu Sanaderu. Turski avioni bombardovali položaj islamske države u Siriji. Otkrivena nova zemlja, pišu mediji, NASA danas saopštava detalje. I danas do 36 stepeni na severu kiša. Za kraj jedna zanimljiva priča koju su objavile kolege na televiziji N1 i koja otkriva šta se može kriti iza ekstremizma mladih, šta ih može dovesti do ideologije nacizma i poznatih parola mržnje. Dolf Pospiš, nekada osuđivan član neonacističke organizacije Nacionalni stroj, odlučio je da promeni pol. Taj čovjek se danas zove Diana. Prolazi kroz osjetljiv period uzimanja hormonske terapije i nada se skoroj promjeni pola. Dolf Pospiš je zbog incidenata povezanih sa izazivanjem verske, rasne i nacionalne mržnje u zatvoru proveo više od 3 godine. Danas Dajana kaže: "Neonacizam je ružna prošlost, faza u kojoj sam kao nesigurna tinejdžerka bežala jer nisam mogla da prihvatim sebe onakvom kakva sam."
Ne postoji ni Dolf, ni Adolf, ni Rudolf, ni niko, postoji samo Dajana.
Ovom potresnom i poučnom pričom kolege Miodraga Sovilja, koja tera na razmišljanje, završavamo našu emisiju. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.